Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Прокуратура змінила звинувачення Юрію Луценкові. Що далі?
Новий злочин є менш тяжким, ніж раніше пред'явлене обвинувачення.
Опозиція у Львові поширила документ про мову, який виявився фальшивкою.
Людям краще чути те, що вони хочуть чути, а не те, що є насправді.
Американці шоковані стріляниною в кінотеатрі. 12 загиблих. І про це на початку у передачі «Свобода сьогодні», а зараз випуск новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Телеканал TVI заявляє про відключення з кабельних мереж торговельної марки «Тріолан», через що канал втрачає аудиторію в 200 тисяч телеглядачів. Можливості дивитися TVI позбавлені жителі 11 міст України. Це, зокрема, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Луганськ, Одеса, Полтава, Сімферополь, Суми, Харків, Чугуїв. TVI звернувся до диспетчерів з проханням пояснити ситуацію та повідомити про причини відключення. Відповідь була такою: цього каналу більше не буде, повідомила прес-служба телеканалу сьогодні. Водночас в телеканалі пов'язують цю подію з тиском, здійснюваним на TVI. 12 липня 2012 року стало відомо про порушення кримінальної справи стосовно керівника телеканалу TVI Миколи Княжицького. Податкові міліціонери обвинувачують його в несплаті 3 мільйонів гривень до бюджету. Тим часом сам Княжицький неодноразово ці звинувачення спростовував. Зокрема, він сказав нещодавно Радіо Свобода.
В чому суть претензій? Ми, коли будували телеканал, то купували обладнання, і держава виявилася винною нам ПДВ. Але держава не захотіла нам відшкодовувати цей податок на додану вартість, який ми сплатили до бюджету, але надала нам так званий податковий кредит. Раптом навесні цього року призначається до нас позачергова перевірка. На підставі цієї перевірки було складено акт, що це не держава винна нам кошти, а ми винні державі кошти, оскільки неправильно цей податковий кредит оформляли.
Розповів Микола Княжицький, Радіо Свобода. Подробиці на нашому сайті. Слідчі управління Служби безпеки України в Закарпатській області сьогодні порушили кримінальну справу через незаконну діяльність тунелю, виявленого на словацько-українському кордоні, яким здійснювалася контрабанда товарів і, ймовірно, нелегальне переправляння людей. Як повідомив сьогодні прес-центр СБУ, справу порушили за статтею «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 7 років. Як вже повідомляло Радіо Свобода, на словацько-українському кордоні правоохоронці Словаччини виявили тунель, через який здійснювалася контрабанда товарів. Виявлено також вагонетки, за допомогою яких з території України до Словаччини незаконно перевозили, зокрема, цигарки. Рада безпеки ООН одностайно підтримала сьогодні продовження на 30 днів місії міжнародних спостерігачів у Сирії. Раніше група з 400 військових і цивільних експертів була спрямована до Сирії відповідно до плану посланника ООН і Ліги арабських держав у цій країні Кофі Аннана. Члени моніторингової групи повинні були стежити за дотриманням сторонами конфлікту в Сирії режиму припинення вогню, що набув чинності 12 квітня. Згодом спостерігачам довелося призупинити свою роботу в більшості районів Сирії через тривале насильство в цій країні. І жертвами стрілянини в кінотеатрі одного з передмість Денвера в американському штаті Колорадо стали, за уточненими даними, 12 осіб, а ці подробиці вже далі у передачі. Мар'яно,
дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Генеральна прокуратура України сьогодні змінила обвинувачення Юрію Луценку у справі про стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ. Тепер прокурори звинувачують екс-міністра внутрішніх справ у службовій недбалості. Адвокати Луценка вважають, що їхньому підзахисному тепер не можуть винести суворіший вирок, ніж той, що він вже має. Крім того, захист припускає, що справу за зміненим обвинуваченням можуть закрити вже у серпні. Щоправда, у відповідь державне обвинувачення заявляє, що строк давності не минає, бо перерваний іншим злочином Юрія Луценка. суду. Репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Юрій Луценко не мав умислу порушити права водія Володимира Сацюка Валентина Давиденка, оскільки не знав, що його заступник закрив оперативне провадження. Такого висновку дійшли представники держобвинувачення, про що заявили у судовому засіданні. Як міністр внутрішніх справ, підсудний мав перевірити процесуальний стан провадження, але не зробив цього, що і стало проявом службової недбалості з його боку, сказав прокурор Віктор Клименко.
Я та мої колеги в судовому засіданні оголосили постанову про зміну обвинувачення з перекваліфікацією дій на службову недбалість. Новий злочин є менш тяжким, ніж раніше пред'явлений.
Відтак Печерський районний суд Києва до 25 липня оголосив перерву у засіданні, щоб сторони-учасниці процесу ознайомились із копією зміненого обвинувального висновку. Сам Юрій Луценко називає зміну йому обвинувачення спробою прокуратури приховати сфальсифіковану проти нього кримінальну справу. Водночас захисники підсудного заявляють про свою перемогу. За службову недбалість кримінальний кодекс передбачає максимальне покарання 3 роки позбавлення волі. Водночас Луценко вже засуджений до 4 років позбавлення волі за іншим обвинуваченням, пояснив адвокат Ігор Фомін.
Навіть нинішня Генеральна прокуратура визнала, що в діях Юрія Луценка нема ознак злочину зловживання посадовим становищем. Нове обвинувачення про службову недбалість дуже м'яке. За цим обвинуваченням вироку, який був би більш жорсткий, ніж той, що ми мали, вже не буде.
Крім того, адвокат екс-міністра внутрішніх справ Олексій Баганець вважає, що справа щодо його підзахисного за зміненим обвинуваченням може бути закрита. За його словами, трирічний термін давності, передбачений для притягнення до відповідальності за статтею 367 Кримінального кодексу України, завершується приблизно 6-8 серпня 2012 року. Він також відзначив, що прокуратура не змогла вчасно визнати факт відсутності складу і події злочину.
Про відсутність в діях Луценка складу злочину, передбачено статтею 364 частиною 3, ми говорили ще починаючи з травня 2011 року, що взагалі по цій справі немає події як такого злочину, будь-якого, навіть халатності, про що говорили сьогодні прокурори.
Раніше Луценка звинувачували у зловживанні службовим становищем, що передбачає покарання у вигляді до 10 років ув'язнення. 27 лютого 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні нарахуванню незаконної пенсії своєму водієві Леоніду Приступлюку та виділенні йому житла. Крім того, суд визнав винним екс-главу МВС у нецільовому використанні бюджетних коштів на святкування Дня міліції у Національному палаці Україна у 2008 та 2009 роках. Юрій Луценко залишається за ґратами з 26 грудня 2010 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Американці шоковані масовим вбивством, вчиненим у кінотеатрі в містечку під Денвером, штат Колорадо. 12 осіб загинуло, принаймні 50 поранено. Президент Сполучених Штатів Барак Обама скасував запланований передвиборний виступ і засудив безглуздий, як він висловився, злочин. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Це сталося на останньому нічному сеансі у місцевому кінотеатрі, де крутили новий пригодницький блокбастер «Темний лицар підводиться». Це остання серія трилогії про Бетмена. За півгодини після початку сеансу до глядачевого залу увірвався з бічного виходу молодий чоловік у військового стилю спорядження. Бронежилет, на голові поліцейська каска, через плече протигаз. Озброєний гвинтівкою і пістолетом він жбурнув димову каністру і почав навмання стріляти по рядах глядачів у повному залі. Люди в паніці кинулися до дверей, але вбивця заблокував їх. Поліція арештувала його на паркінгу. То був якийсь Джеймс Холмс, місцевий житель 24 років. Під час обшуку в його помешканні знайшли купу зброї, гранати і бомби. Сотні поліцейських та агентів ФБР ведуть розслідування трагедії. За попередніми даними, стрілянину в кінотеатрі не пов'язують ані з радикальним, ані з ісламським тероризмом. Президент Барак Обама засудив злочин, назвавши його безглуздим злом. Мої дочки теж ходять до кінотеатру. Що якби Малія і Саша були в тому кінотеатрі, подібно до багатьох дітей? Мішель і я сьогодні увечері ще міцніше обнімемо наших дівчаток, як і ви своїх. Але щодо не таких щасливих батьків, ми мусимо обняти їх і сказати їм, що вся країна з ними. Стало відомо, що серед жертв були діти. Співчуття також висловив Міт Ромні, президентський кандидат від Республіканської партії. Між тим, у Нью-Йорку поліція посилила охорону кінотеатрів, де демонструється фільм про Бетмена. Як пояснив Рей Келлі, начальник міської поліції, він вирішив вдатися до цих заходів, аби запобігти копіюванню колорадського злочину. У Парижі, як повідомляють, прем'єру блокбастера скасували. Продюсери, компанія Warner Brothers, висловили, цитую, глибоке співчуття рідним і близьким жертв у цей трагічний час. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Український Дім у Києві вимагатиме від учасників протесту, які збиралися під стінами будівлі, грошову компенсацію. Про це сьогодні заявила прес-служба закладу, зазначивши, що готує судовий позов на понад півмільйона гривень. Цю суму обґрунтовують розірваними контрактами. Громадський активіст Олександр Солонтай з Оргкомітету підтримки голодувальників під Українським домом сказав Радіо Свобода, що ці звинувачення безпідставні.
За останній час в Україні поширилися два міфи Українського дому. Перший міф – це про те, що опозиція, протестуючі голодувальники не допустили Януковича дати підсумкову прес-конференцію за першим півріччям. Це не виглядає дійсності хоча б по тій причині, що Януковича там не було. Та й люди не були проти того, щоб Янукович пройшовся крізь людей і пішов давати прес-конференцію. Справа була в тому, що міліція почала розганяти людей, не бажаючи зустрічі людей і президента. А другий міф, що будь-то голодувальники заважали функціонувати Українському дому. Це теж неправда, тому що голодувальники розташувалися мирно на сходах. На сходах було два коридора, достатньо можливості проходити всім до Українського дому туди і назад, але натомість міліція встановила залізні парапети і залізними парапетами оточила голодуючих і протестуючих, тим самим сама заблокувавши підходи до Українського дому.
Пане Солонтай, чи під час акції голодування хтось з представників Українського дому висловлював якісь претензії активістам?
Ні, голодування громадських діячів розпочалося на наступний день після того, як політики покинули площу. Це відбулося відповідно в ніч 6 на 7 число липня, а закінчилось голодування позавчора, 19 липня відповідно, і ні з 6, ні з 19 липня ніхто ніколи ніяких претензій не висловлював.
З чим в такому разі ви пов'язуєте заяву прес-секретаря Українського дому з погрозою судового позову?
А все дуже просто. Я думаю, влада попросила зробити його таку заяву і буде пробувати далі робити подальші кроки, тому що відомо, що голодувальники перейшли до стадії активних дій. Іде підготовка до створення комітету захисту української мови і розгортання його діяльності. Іде мова про те, щоб залучити людей в кожному селі, місті і районі до роботи. І вони дуже бояться цього і хочуть відволікти увагу тих, хто голодували. Тобто, коли вони вийдуть з лікарняного, щоб вони займалися не роботою, а займалися самозахистом.
Судовий позов до учасників голодування під Українським домом у Києві коментував громадський активіст Олександр Солонтай. Передвиборча кампанія на Львівщині може бути побудована на цинізмі та намаганні обманути людей, побоюються експерти. Як з'ясувало Радіо Свобода, львівські депутати від опозиції поширили неперевірений документ про дражливе для регіону мовне питання, який виявився фальшивкою. І про це докладніше зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На одній з останніх прес-конференцій депутати свободівці від обласної і міської рад чергово згадали і продемонстрували копію листа номер 52-55900212413 Львівської обладміністрації до Верховної Ради щодо проекту закону про мову, в якому буцімто адміністрація підтримує законопроект про засади державної мови, що, мовляв, відбулися з цього питання громадські слухання. Комітет Верховної Ради транспорту і зв'язку на інформаційний запит Радіо Свобода надіслав копію листа та ОДА до Верховної Ради із цим же номером. Але там ні слова немає про підтримку законопроекту, а йдеться про незадовільний стан вулиці і автодороги у Другобичі. Жодного листа від львівської ОДА про мовний закон у Верховній Раді не отримували, повідомили Радіо Свобода в інформаційному управлінні апарату Верховної Ради. Депутат Львівської облради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірина Сех пояснила, що копію листа їм принесла певна людина. І хоча обласна адміністрація заявила, що це фальшивка, але це не так. Втім, дізнавшись про інформаційний запит Радіо Свобода, Ірина Сек зауважила, що обласна адміністрація вичікує.
Вони хай скажуть, що львівська адміністрація категорично засуджує ухвалення закону про засади мовної політики.
Розповсюдження неперевіреної інформації – нормальне явище у передвиборчий час, зауважує в коментарі експерт з виборчих питань Роман Кошовий. Політики намагаються підсилювати існуючий серед людей стереотип злочинної влади, хто б у ній не був. А поширення фальшивого листа є свідченням того, що людей і надалі пробують обманювати, вважає оглядач.
Людям краще чути то, що вони хочуть чути, а не то, що є насправді. Як це, наприклад, констатувати? Людина, яка піде на вибори там і буде людям говорити правдиві речі, вона програє вибори, тому що людям це є не цікаво. Людям більше подобається емоції.
Тому виборці на Львівщині голосуватимуть не раціонально, каже експерт, а емоційно. Він застерігає: з маленької брехні народжується велика, і ще більше зростає недовіра людей до влади і політиків будь-яких партійних кольорів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це «Свобода» сьогодні. Далі у програмі ви зможете почути. Ізраїль сьогодні поховав жертв теракту у Болгарії. Кому мільйон доларів, а кому нічого, як у світі заохочують олімпійців.
Никогда не бывает лишних денег. Важно, чтобы деньги, полученные за спорт, шли на его же благо.
Україна сьогодні вперше відзначила Міжнародний день шахів. І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В Ізраїлі сьогодні поховали жертв теракту, який два дні тому відбувся на Чорноморському курорті в Болгарії. Автобус з туристами підірвав смертник, якого ізраїльські та американські спецслужби підозрюють у зв'язках з угрупованням Хезбола, яке походить з Лівану, а діє за підтримки Ірану, розповідає Марія Щур.
Пізно вночі ізраїльський військовий літак доставив на батьківщину тіла п'ятьох ізраїльтян, які загинули в результаті теракту у болгарському Бургасі. Тим часом болгарські спецслужби намагаються з'ясувати особу смертника, який підірвав автобус з ізраїльськими туристами. Слідчі органи дослідили його відбитки пальців, ДНК та фальшиві водійські права, нібито видані у Мічигані. Міністр внутрішніх справ Болгарії Цветан Цветанов повідомив, що на переконання слідства молодий чоловік, який вніс бомбу в автобус і вибухнув разом із нею, був іноземцем.
В документі говоримо за ліце.
Йдеться про іноземця. Це не громадянин Болгарії. Тому будь-яка допомога з боку закордонних спецслужб буде для нас безцінною.
Ізраїльська влада переконана, що за терактом стоїть Іран, який керує угрупуванням Хезбола. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго попередив терористів, що вони дорого заплатять за життя мирних ізраїльтян.
Ізраїль є сильною країною, і ізраїльтяни є сильними людьми. Ми будемо продовжувати боротися проти терористів, які заплатять високу ціну.
Тим часом міністр закордонних справ Ірану Рамін Мехман Параст назвав звинувачення Ізраїлю безпідставними і такими, що мають відвернути увагу світу від того факту, що Ізраїль знищує іранських ядерних вчених. Ізраїль подав офіційну заяву до Ради безпеки ООН, звинувачуючи Іран у нападі на своїх громадян. За словами представника Ізраїлю у Раді безпеки ООН, Ізраїль вважає вибух частиною міжнародної терористичної кампанії проти країни та євреїв, яку ведуть по цілому світу Іран та Хезбола. Марія Щур, Радіо Свобода.
Мисливці за буревіями, так себе називають молоді поляки, які мають незвичайне хобі – попереджати людей про стихійні лиха. Як їм вдається деколи працювати краще за метеорологів, слухайте в передачі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Цього року міжнародні навчання «Сібриз» пройшли в Україні скромніше, ніж минулого. Це стосується і бюджету, і кількості кораблів. З чим це пов'язано? На запитання Радіо Свобода відповідає перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.
Ну, ми постійно працюємо в форматі міжнародних навчань щодо їх оптимізації. Знаєте, щоб був такий баланс вартість, ефективність. Якщо подивитися, то ми проводимо берегову фазу в цьому році на перегоні Тендровська КС. Ми знімаємо витрати, які раніше були пов'язані з тим, що у нас основні дії під час берегової фази проводилися на Широколановському полігоні. Ну, досить велике плече. Ще це пов'язано з тим, що ми оптимізували багато питань стосовно морської фази для того, щоб вона проводилася компактно. І щоб ми могли відпрацювати там конкретні елементи, які для нас дуже цікаві, як з точки зору національних питань безпеки, так і з точки зору міжнародної безпеки. Наприклад, антіпіратські дії.
Цього року це була, по-моєму, основна тема.
Так, так. Тому за рахунок цієї оптимізації дещо, звичайно, ресурс був скорочений.
Сібриз завжди відбувається на Чорному морі. І от одна з таких чорноморських країн, Росія, традиційно ставиться негативно, критично до навчань Сібриз і не бере в них участі. Хоча, з іншого боку, російські військово-морські сили, військово-морський флот на Тихому океані активно бере участь з американцями в спільних навчаннях.
Ну, я б не казав би так, що це критично. Ми запрошуємо наших партнерів з країн Співдружності Незалежних Держав, Російську Федерацію запрошуємо до участі в цьому і інших навчаннях. Це рішення кожної конкретної держави, брати чи не брати участь, саме з точки зору інтересів цієї держави. Я думаю, що у нас з Російською Федерацією, з російськими моряками є дуже непоганий формат спільних навчань, це форватер миру. В цьому році, до речі, ці навчання також проводилися. Найближчим часом буде навчання «Слов'янська співдружність», в якому ми будемо разом з нашими російськими і білоруськими колегами відпрацьовувати питання, знову ж таки, питання миротворчі.
Продовження розмови віце-адмірала Ігоря Кабаненка з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода завтра.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Міжнародний олімпійський комітет ніколи не давав грошей спортсменам за медалі. Але сьогодні більшість держав світу обіцяє великі суми своїм атлетам, якщо вони їх прославлять. Грузія тут чемпіон, бо тепер пропонує за золоту медаль літньої олімпіади в Лондоні понад мільйон доларів. Щедро обіцяє віддячити своїм представникам і Україна. Тему продовжить Василь Зілгалов.
До 1992 року на Олімпіадах панував любительський принцип, і головне для спортсменів було не виграти, а брати участь в іграх. Але при продовженні президентства 80-2001 роки в Міжнародному олімпійському комітеті Хуана Антоніо Самаранча дали старт професіоналізації, комерціалізації Олімпіад. А як же ж олімпійські ідеали, спитаєте ви? Адже олімпізм – школа шляхетності намірів і моральної чистоти. Ось як прокоментував це Радіо Свобода російський соціолог спорту Юрій Тепер.
Президент прагматик успокоює.
Президент прагматик заспокоїв. Ідеї залишаться такими ж, але змінюється час, а разом з ним засоби їхнього втілення. Якщо тобі по-справжньому дорога ідея, можна піти і на компроміс. Самаранч впевнено відкидає зауваження кореспондента американського журналу «Олімп'єн» про неминучу небезпеку комерціалізації ігор. Ніколи не буває зайвих грошей. Важливо, щоб гроші, отримані за спорт, йшли на його ж благо.
Шли на його ж благо.
Тепер вже успіх держави на Олімпіаді фахівці прямо пов'язують з економікою та грошима. Так, американський банк Goldman Sachs пророчить Україні, де відбувається економічне зростання, місце в першій десятці країн-медалістів на літній Олімпіаді в Лондоні, яка стартує наступного тижня. Нині участь в своєрідному виторгу медалей нинішньої Олімпіади в Лондоні беруть не лише фінанси держав, але й приватні регіональні спонсори. Так, в Росії золотий медаліст Олімпіади Лондона отримає не лише понад 120 $20,000 від центральної влади у Москві, а й обласну премію, наприклад, в Челябинську $1,000,000, в Санкт-Петербурзі понад $30,000. Навіть охоплений війною мусульманський Афганістан посилає до Лондона жіночу команду боксерів та обіцяє за золото цієї олімпіади $20,000.
Я сподіваюся на успішну боксерську кар'єру і хочу досягнути на цьому шляху найвищих висот. Я хочу виграти золоту медаль на олімпіаді в Лондоні.
Так, каже 18-річна афганка Садаф Рахімі з олімпійської команди країни з боксу. Вже згадане дослідження американського банку Goldman Sachs прогнозує, що Україна завоює в Лондоні 9 золотих і в цілому до 30 олімпійських медалей. Так, українські спортсмени отримують лише від уряду за золоту медаль з Лондона $100,000, за срібну – $70,000 і за бронзову – $50,000. Водночас адміністрація Києва обіцяє спортсменам-переможцям і призерам олімпіади і квартири, і гроші. Так само діють і в інших регіонах України, де обіцяють винагороди за успіхи своїх олімпійців. А є ще приватний бізнес, який зацікавлений спонсорувати атлетів олімпіади, особливо з силових видів спорту – боксу, дзюдо, навіть стрільби. Сполучені Штати, зокрема, дають за золото $25,000, 15 за срібло і 10 за бронзу. Велика Британія відноситься до тих країн, де держава взагалі не бере на себе жодних фінансових зобов'язань для підтримки олімпійців. Щоправда, британським спортсменам, які завоюють медалі на олімпіаді вдома, вже пообіцяли заплатити по $15,000 за їхні зображення на поштових марках.
Таку статистику наводив Василь Зілгалов, а тепер почуємо вашу думку, як найкраще заохочувати українських спортсменів, щоб вони перемагали на олімпіаді в Лондоні.
Треба в першу чергу нормальне фінансування. Буде нормальне фінансування у спортсменів. Спортсмени будуть себе чувствувати сильні фізично. Ну, але якщо не буде нормального фінансування, будуть гроші розкрадатися в сфері олімпіади, да, то нас нічого не буде.
Я вважаю, що для перемоги на олімпіаді нашим олімпійцям потрібні не стимули, а добрі тренування, добра підготовча база. А стимул у них завжди є заробляти медалі для своєї країни. І Олімпійські ігри – це є дуже престижно для кожного спортсмена.
Більше, я думаю, думати про свою державу, підтримати свій дух, ну і, певно, гроші. Гроші за досягнення якоїсь мети, дотягнення якихось медалей.
І це був ваш голос на свободі. Продовжуємо тему спорту. Україна сьогодні вперше офіційно долучилася до святкування Міжнародного дня шахів. З цього приводу до Києва приїхав президент Міжнародної федерації цього виду спорту, а українські гросмейстери провели сеанс одночасної гри у Києві, розповідає Анастасія Москвичова.
Український гросмейстер Павло Ільянов уже 10 років входить до національної збірної на Всесвітній олімпіаді із шахів. До свого професійного свята він разом із колегою Захаром Єфименком провели у столичному парку Шевченка сеанс одночасної гри на 30 дошках. Каже, хороших шахістів у світі цінують, тому спроби переманити гросмейстера в іншу збірну – звичне явище.
Були і скрутні часи. У 2009-му ми поїхали на чемпіонат Європи частково за власний рахунок, в Україні була криза. Тим не менш, ми посіли там третє місце. У результаті нам, звісно, компенсували, що ми заплатили за готель і переліт. Але у той час, зізнаюсь, у мене були певні пропозиції і думка, щоб піти.
В Україні багато грають у шахи на любительському рівні. Про те, щоб отримати гросмейстерів, потрібно відкривати гуртки і школи, переконаний президент Федерації шахів України Віктор Капустін.
Крім того, діти мають бачити перед собою приклади, бачити перед собою ті висоти, до яких вони можуть дійти. Тобто треба проводити турніри, там ще міжнародні, де вони дивилися на тих шахістів, які досягли цих рубежів, і щоб це було привабливо.
Дев'ятеро серед 100 найкращих шахістів світу – українці, а із минулої Всесвітньої олімпіади у 2010-му чоловіча збірна привезла золото. Українські шахісти заслужили на державну підтримку їхнього виду спорту, наголошує голова Державної служби молоді і спорту Равіль Сафіулін.
Взагалі дивуюсь, як українські спортсмени за наших умов досягли таких висот. Але дайте нам час, будуть у нас і будинки шахів, і з інших видів спорту підтягнемось.
Міжнародний день шахів відзначають у світі із 1966 року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.